Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrayn güýçleri ýurdun gündogurundaky Donbas tebitiniň Severodonetsk şäheriniň merkezinden ýyza çekilmäge mejbur boldular diýip Ukrayn harbylary mälim etdiler. Ýa-mensem hepde bäri bu möhüm şäheriň gözükçüligi urunda Ukrainanyň we Russiýanyň güýçleriniň arasynda gazaply çaknaşyklar dowam edýär. Ukrayn harbylarynyň Kiýewdäki başdawynyň maglumatyna görä Russiýanyň Severodonetsk merkezine artilleri toplaryny atmagy netijesinde Ukrayn gorugçylary ol ýerden ýyza çekilmeli bolup durlar. Bu beýanatdan bir näçe saat öň prezident Volodymyr Zelenski Severodonetsk gorugçylarynyň şäheriň her bir metri üçin töwüşýändigini, şeýlede rus wagtyň güýçleriniň Sevitdäki möhüm köprüni partladyp, parahat ýylatyň we eserleriň mümkin ýyza çekilmek ýollaryny böwütlendigini bellidi. Batvalıcıların taktiki maqtadı ütkömedi. Olar Severodonetski batış ediyarlar, ol yerde tüzünde olma anisinde şaharın her bir metri üçün qazaplı çaknışklar bariyar deyip Zelenski belledi. Ol Rus harbularının Donbasa ehtiyaçtaki eserleri uğratmak uğrunda hem tagalla identiklerini aytdi. Zelenski Rusiyanın yeterlik təlim almadık yaş eserleri juda qazaplı çaknışkların bariyan tevitlerine uğradıp, olori topu tutar kukmünde ulan yandığını enıqtadı. Ukrayn toprağının her bir metri qanı boyuldu. Bu dini bizinki däl, bu batvalıcıların hem qanı deyip, Ukraynanın regional häkimi Serhi Hayday 13. iyunda çıkış etdi. Ol Rus güýçlerinin Qabawdaky Severodonetsk şäheri bilen Siversky Donetsk deriýasy bilen terketleşýän Lysychansk şäherinin arasındaky 3 köprüýiniň ikinjisini hem ýarandyklaryny mälim etdi. Barha agyrlaşýan ýagdaýlara garamazdan Ukrayn prezidenti Zelenski erjellik bilen garşy durmagyny dowam etdirýär. Ol Ukrayn güýçlerinin ýurdun gündogur tebitlerini gysga wagt içinde batwalyjylaryň ele geçirmegine pursat bermeýändigini aýtdy.
Pamätajte, jak v Rosii ešte na počiatku травня spodievalis zachopit uvesť Donbas.
Ýadyňyzda mı, Russiýa maýyň başynda Ukrainanyň gündogurundaky Donbas tebitini tutuşlygyny basyp almagy umyt edipdi. Häzir eýýäm urşuň 18-nji güni, eýýäm iýun, Donbas hinizem garşylyk görkezýär diýip Zelenski belledi.
Вже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається.
Северодонецьк урундаки төвүшлөр ийем энчеме хепте бәри дәвам итәр. Рус ватвалыжы күчләре февральдә Украина төбәпсе һуҗум итмәгәндән соң юрдың бейлек төбәтләреннән иде тестерелмәгән нәтиҗәсендә хәзер бар үтүнен Северодонецькка гөнүк турды. Киев бу шәһәр урундаки төвүшин урусын гелҗәк икбалыны кетхитләп билҗәктигене дуйдырыр. Рус харбыларының зарбалары нәтиҗәсендә шәһәрнең аглавы бөлүге харабылыгы өврүлде. Северодонецкдагы ягъдайлар порт шәһәр Мариуполның икбалыны яды талыр. Uzak wagtlap dowam eden gany çaknışlardan soň geçen aý şäher ruslaryň eline geçipdi. Haýday 11-nji iýunda Severodonetskde ýüzlerçe adamyň gizlenip oturan azot nitrogen himik desgasyny hem zarwy urulandygyny aýtdy. Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler desganyň daşynyň gabalandygyny we ol ýerdäki Ukrayn gorugçylarynyň binanyň içinde galandyklaryny aýtdylar. Bu maglumatlary garasy çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Zelenski 12-nji iýunda geçlik eden çykysynda Günwatar döwletlerini Ukraina üçin ýaryk üpçünçüligini tizlendirmäge çağırdy. Şeýlede Russiýanyň Donbasdaky her bir şäheri, Soltanda Donetsk we Lugansk ýer ýeksan etmek isleýändigini aýtdy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar, e-mail welisi derweze.net adresine mail uğratsanız, Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Soltanda Azatlyk Radiosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Maska dakınmalı mı ya da yok? Prezident bu soruğun cevabının aydınlaştırılmağını tavşırdı. Türkmenistan'a pandemiya düzgünlerinin bölüklüğün qoşudulmağının İzyan Azatlık Radyosu'nun xabarçıları ve çeşmeleri yurdun dürlü sevittlerine şozanı paytağı taşqavattı. Levapta ve Marada maska dakınmağın zirur yerler ya da zirur dəl yerler varada başlı varatlığın dörenliğini xabar verdiler. Bu xabarın İzyanı Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedov yokuru dereceli resmiler bilen geçiren yığınağına ağız burun örtü Onun zirur yerleri ya da zirur dəl yerleri varada düşündürüş işlerini geçirmeyi tavşırdı. Xasadol Türkmen hükümeti 1-ci yılından başlayıp rayiyatlardan dini transport seriştelerine ve yapık binalarda maska dakınmağın talep edilecektiğini ıqlan etdi. Muna Ağırmazdan Azatlık Radyosu'nun xabarçıları polisiya işgərlərinin açık meydanına Köçelörde varyan adamlardan maska talep ediyanlıklarını xabar verdiler.
Resmi taydan 1-ci iyundan İrattan dine yapıq çayların içinde ve cemiyetçilik kulaklarında maska dakınmak talep edilir. Muğa aramazdan köpler heniydim köçede maska dakınıp dakınmacağını anık bilmeyerler ve ehtiyaçtan maskalı olmağı kim görmeyerler. Talabın resmi taydan koşadılmağına aramazdan köçede maskasız adamlara cerime salınmağı muğa tebep bolyar.
Deyip Azatlık Radyosu 8-ci iyunla xabar verdi. Açık yerlerde maska talabının yatırılanına qaramazdan hatta polisiya işgərləri köçələrdə maskasız varyan adamlardan maska dakınmağı talep ediyen pürsotları oldu. Maska düzgünü boyunca emele gelen başlı varatlık devlet metbuğutuna xabar verilmedi. Yönü Azatlık Radyosu'nun xabarçıları pandemiya düzgünlerinin de facto, yani iş yüzüne saklanyanlığını, ila tarihine maska dakınmalı mı ya da dakınmalı değil, Nigerilerde maska dakınmalı yalı bir topar soruğun dörenliğini iyiliyizine xabar verdiler. Bunun iyiliyini Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedov 11-ci yılına Ministerler Kabinetinin meclisini geçirip onun devamını beylikü meseleleri masdağıt etmekle bir xatırda resmilerden yurtta bölüklüğün saklanyan maska düzgününü ilat için aydınlaştırmağı talep etti. Bu tavsırık Türkmenistan'ın Bilim, Ilim, Sağlık, Oruş ve Sport Ulğunları boyunca Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı Sapardurdu Toylifo verildi. Devlet televiziyasının vatan haberleri gepleşi ağız burun örtüklerinin ulanılayan ve ulanılmayan yerlerinin ilatı köpçülüklüğün haber veriş serişteleri arkalı düşündürülecektiğini haber verdi.
Hormat Prezidentimiz, köpçülüklüğün haber veriş serişlerinin üstü bilen ilatı arasında ağız burun örtüklerinin ulanılayan yerleri ve onların virur değer yerlerini düşündürmek koyunca vağız nefiqat işlerini geçirmekten tavşırdı.
Deyip Devlet Televiziyasının vatanı xabarları gepleşigi 11-ci yılına geçirilen hükümet meclisinden xabar verdi. Prezidentin maska boyunca beren tavsırığı Azatlık Radyosu'nun xabarçılarının ve çeşmelerinin maskalar bavatta ilat arasına dören başlı varatlıktan xabar vermenin izyanına qavat geldi. Dünyada koronavirus yokuncunun pandemi yığılan edilmeğinin izyanı Türkmenistan 2020-ci yılın iyununa Xovanın düzümündeki tozun bölücüklerinin adatta akısından köpölüğünü öne sürüp ilattan maska dakınmağı talep edip başladı. Günü 2 yıl bundan adalı gücü girdilen bu düzgün yurdun polisiya işgərləri tarafından berk gödəvçülükte saklandı. Qalıverti de Türkmen hükümeti pandemiya devrine hiç ili koronavirus hadisasını xasab almadı. Azatlık Radyosu'nun yurdun lukmançılık puğduğundaki ıtıvarlı çeşmeleri Bu keser bilen keserleyen adamlar varada xabar verdiler. Yönü Türkmenistan'ın Sağlık Oruş ve Derman Senagati Ministerliği yurttan sızıp çıkayan mağlumatları ne tasdikladı ne de inkar etti. Türkmen hükümeti mayın ortalarına pandemiye çayaklandırmalarını bölüklüğün qoşudup başlayanlığını ılan etti. Bunun iyi diyanı yurtta sevitarı oğutluğu atnoğları, halkarı uçuru atnoğları, galiberti de hakimiyetlerin ağız burun örtük talapları bölüklüğün qoşuduldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde sizilen min Sehra. Türkmenistan'da rahatları harvugulluğa çağırman yazkı mövsümü devam ediyen mahalle dışarı yurtlarda yokur bilimini tamamlap gelen Türkmenistanlılar karantin mühletünü dolduranından sonra desine harvugulluğa alınıp gidiliyer. Bu arada inataların inçemesi Azatlık Radyosu'nun Levap'taki haberçisine gurrun berdi.
3-4 yılında Minsk'ten gelen rahatlar Şofan İnstitutu tamamlap gelen yaşır Türkmen Iratda 7 gün karantin alyny. Olaryň karantin möhleti tamamlanandan soňra gurluk ýaşyny ýeten ýaşlar şol sanly biziň oglumyz desine harbogullugy alınıp gidildi. Onuň biziň öz maşgalasy bilen duşmany da ruhsat berilmedi.
Dip lewapli ene anonimlik şertinde 13-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Enatalar pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli uçur gatnawlarynyň ýatyrylyp, ýollaryň ýapylandygyna we raýatlaryň daşary ýurtlarda galandygyna ünsi çekip öz çağalarını tas 3 yıl veri görmendiklerini hem aittılar. Devlet oğlumu yekece gedek görmeye de ruhsat vermedi. Onu desine Balkan velayetine kulluğu iyi verdiler deyip ene sözünü cemledi. Velayetin yerli harvı bölümündeki bir çeşmemizin aitmağına göre bundan ozol Tacikistan'dan gelen Türkmenistanlı yaşlar karantin mühleti tamamlanandan sonra desine harvı kulluğa alınıp gidilip de. Raayetleri harvı kulluğa çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında yılda iki gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli hem de 1. oktyabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji martda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugy nowatdaky çağırylyşy hakynda permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaryglı güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harby edaralarynda çağırış boýunça harby gullugy geçýän etgerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-20 ýaş aralygynda bolan we harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk erkek rahatlar harby gulluga çağırylýar. Habarçylarymyz şu günler ýurdun orta mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda 18 ýaşyna ýeten uçurumlary gutardyş synawlarından soňra desine goşun gullugyny almak praktikasynyň hem dowam edýändigini aýdýarlar.
Uçurumlaryň gutardyş sahada tamasyny almagyny we munyň bilen bagly Çirlen davara gatnasmagyna hem ruhsat berilmeýär. Ýurdun ýokarky ujaýlarynda hem ýagdaý şeýle bolup, ýokarky ujaýlaryň gutardyş synygyndan soňra ýaşlar öýlerine dolanman gün gullugy gitmeli bolýarlar.
Diýip çeşmemiz bellidi. Habarçylarymyz yerli harby bölümleriň iş şäherlerine salgylanyp, ýaşlaryň mekdepden ýa aýroportdan destine harby gulluga alınıp gidilmeginiň sebäplerini ýurdun harby puwdugynda esger ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Gulluk borçlaryny yerine ýetirmäge esger ýok diýip yerli harby bölümün bir işeri anonimlik şertinde 13. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 18 yaşına yeten yaşları daşarı yurtlardan gelen badına aeroporttan harvı kulluğa alıp gitmek tecrübesi bundan odal hem kaytalanıptı. Bundan başa da yurtta uçurumları mekteplerden günü koşun kulluğunu almak praktikası hem sonku bir neçe yıl veri devam ediyer. Bu yıl bu praktika yurdun gün orta serhet çeklerinde kulluk geçen eskerlerin onlarçasının öylerine ketgitlenen vaqt ara çeğinde Vaqtında dolanıp bilmeýändigi barada habarlaryň gelip goşýan mahalyna gabat gelýär. 10-njy iýunda azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen enataların bir näçesi harwy ýolbaşçylaryň muny häkimetleriň gulluk borçlaryny tamamlanan raýatlary demir ýol transporty bilen üpçün etmeýändigi bilen düşündirýändiklerini aýdýarlar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda ýylat üçin suwun ýeterliligi meselesi hatam ýetileşdi. Şu günler ýaşaýyş çaýlarynda gejelerine suw üçinçiligi ketilýär gündizine berilýän suwun batyşynyň derejesi gaty pes bolýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy iýunda habar berdiler. Habarçynyň söýlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üçinçiligindäki köpçülikleriň bökdünçlük 8-nji iýunda geje başlanypdyr. Gejelerine asla suw bol Man gündizine batış adaty güýjüň 20%-na deňde akýan suwun güýji ujypsyzdy. Günüň dowamında sagat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw üçinçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy iýunda hem şäherde suw üçinçiligi çäkli tertipde üpçin edildi. Gündizine suwun bir näçe sagatlap ketirenligi we giýje suwun doly ýapylandygy habar berildi.
Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw üçinçiliginiň besedilmegi we Gaýtadan dikeldirmeginiň taýyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar.
Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp geçişmänligini belleýär. Onuň töleriniň öre suwun berilýän sagatlarynyň arasyndaky uzak ara kesmelerde ýaşaýyş ýerlerine tehniki suw getirilýär. Ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýdyryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we iýsli bu ilatyň zerurlyklaryny äzkermezlikdir. yer. Aşgabatyň häkimetler ýaşaýyş çaýlarynda suw üçünçüliginiň ketilmegi şeýlegem suw üçünçüliginiň dikeldilmeginiň wagty barada düşündürüş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlaryň suw üçünçüligindäki häzirki bökdünçlükler awatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgüni bilen baglanşykly bolup biler diýip çak ederler.
Belki-de awatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerini biriktirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden süýjüdilen suw aktarmak üçin gurulýar.
Dip Azatlyk radiosulen efirde adrym tutulmadlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşy onuň jemleji böleginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barlanlygyny bellädi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üçinçiligi iýdigderlik ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülükligiň ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar, tomsuň dowamında ýagdaý hatam erbetleşýär. Geçen ýylyň Tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýyjylary ysyda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikirçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw üçinçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň könelişmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçiriciler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktaryan ulgam esasanam köne jaýlaryň yerleşýän yerlerinde gaty könelipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-nji ýylyň ýer tetiremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilen hususy jaýlaryň yerleşýän yerleri şeýlede howdan we paraxat etrapçylarından başga sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň söýlerine görä suw üçin töleglörüň girdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylat tarapyndan sarp edilýän suwyň möçberi epesli adalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Emma soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli garawum kanalyny öz üçin alýan suw çeşmeleriniň hemmeti şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär. Onuň pikirçe suw ýetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseýnleriň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepdede täzelenýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ilat üçin agyz suwunyň ýetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çüwdürümi guruldy, guruluşy henidim dowam edýär. Aşgabatyň suw çüwdürümleri sany we göwrümi boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw üçinçiligini üpçün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet metbugaty hususanda Amadaryadan we Garagum kanalynyň gelýän suw akymyna päsgil berýän sebäpleri öwrenmek we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjüdüji zawodlaryň gurulşyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramatynyň azyk we owa hojalygy guramaty 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Özbegistan bilen birlikde suwdan peýdalanmakda krizis derejesine ýeten ýurtlardygyny eglan etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramanyň hatawatynda ysyk howaly Türkmenistanyň ýylatynyň en çemel bäri agyz suwunyň ýetmezçiligini başdan geçirýänligini bellýär. 2019-njy ýylda Türkmenistan suw ýetmezçiligini başdan geçirýän dünýädäki esasy ýurtlaryň biri hökmünde karar edildi. Bütün dünýä baýlyklar instituty tarapyndan şonda neşer edilen suw töwekkülçiligi baradaky hatawata görä Türkmenistan aşa suw ýetmezçiligini başdan geçirýän 17 ýurdun sanawyna girdilipdir.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Geple yer Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mara etmegine garaşylan sapary bilen baglylykda 9-njy iýunda Mara we Bayramaly şäherlerinde ýerdenden aşama çenli 24 sagatlap arassaçylyk işleri geçirildi. Ýöne bu giňgerimli taýynlyklara garamadan Berdimuhammedowyň 10-njy iýunda etmegine garaşylan sapary amala aşmady. Mara şäher häkimliginiň işgärleri munyň sebäplerini sapary ýeterlik taýýarlyk görülmändigi bilen düşündirýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Sebitden maglumat berýän habarçysynyň sözlerine görä, öňkü prezidentiň 10-njy iýunda Mara gelmegine garaşylýardy. Munyň bilen bagly jemaat hojalygyny degişli edaralaryň işgärleri ýerdenden aşama çenli, gijesi bilen köçelerde arassaçylyk işlerini geçirdiler.
Köçeler süpürlüp yuvuldu. Köçelerden yol belgileri kävir cayların üçökleri, derveleri ve hayatları renklendi. Köçelerin uğrunakı meydanlarda haşalotlar arasalandı. Uçur mendirinin kaptanınakı kârenli yerlerine yekece haşalot kalmadı. İşkerler 24 saatlap gedekleşip deniyalı arasaçılık işlerini geçirdiler.
Dip Mary şehir häkimliginiň bir işgäri anonimlik şertinde 10-nji iýunda gurrun berdi. Emma bu berk taýýarlyklara garamadan öňki prezidentiň garaşylan sapary amala aşmady. Häkimliginiň bir näçe işgärinin anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, saparyň amala aşmazlygynyň sebäpleri oňa görülen taýynlyklaryň ýeterlik bolmandygy bilen baglanyşykly. Olaryň sözlerine görä, sapar giň gerimli taýýarlyklar doly berja edilýänçe nämeli möhlete ýyza süýşürildi. Taýynlyklaryň çäginde häzirki wagtda uçur mendirliniň golaýynda yerleşýän Zey kanaly hem arasalanyp gazylýar. Zey kanalyň gyralary tekidlenýär diýip häkimliň işgäri soňky taýýarlyklar barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä sapara taýýarlyklary tamamlamagyň çäginde gowoça göwgörmedik ekin meýdanlaryna beýleki käreni yerlerinden goporlyp getirilen gowoçalar oturdylýar. Bu ekin meýdanlary öňki prezidentiň uçurynyň gonjak ýeriniň golaýynda, Marynyň uçur mendirliniň töweregünde yerleşýär. Bu gowoçalar beýleki käreni yerlerinde oňat göwgörüp oturan gowoça meýdanlarından goporulýar diýip häkimliň işgäri bellidi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan paýtaçy käreniçileriň bir näçesi häkimetleriň bu çäresini bir adamyň göwnünden turmak üçin paýta hasylyna bilkaslaýyn zarba urmak diýip häsiýetlendirýär. Adatlyk baýdylanlar barada Mary welaýat we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Öňki prezidentiň saparynyň anyk senesi we onun gün tertibi belli däl. Bu barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň welaýatlara etjek saparlary barada öňünden hiç hili habar bermeýändigi sebäpli olaryň sewitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämelim bolup galýar. Ýöne häkimliginiň we döwlet edara kärhanalarynyň bir näçe işgärinin aýtmagyna görä, Gurbanguly Berdimuhammedowyň iýun aýynyň 2-nji ýarmynda mara sapar etmegine garaşylýar. Bu aralykda habarçymyz saparyň ýyza süýşürilmegine köp adamyň begenendigini hem habar berdi. Köçelerin köpçülükleýin ýapylmagy we büdjet işgärleriniň jokramy ysyda çäre çykarylmagy ýaly wakalar häzirlikçe ýatyryldy diýip büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda jemaat hojalygyna degişli edaralaryň ençeme işgäri bolsa arasaçylyk işleriniň sapar amala aşýança dowam etjekdigini belläp öňki prezidentiň tiýden tiýd mara gelip gitmegini arzuw edýändiklerini aýdy.
Ýa-da. Diýmän gündiz jokramada hatda giýjesi bilen işlemeli bolýarys. Maşgalamyzda zar bolýarys. Onuň geljek güni ýakynladygyça işlemeli tagdymyz artýar. Giýjelerini ýürütýän nowatçy goýulan awtobuslarda din salmagy ruhsat berilip, köp erkek adamlary öýlerine göýbermän işledýärler.
Dip cemaat hojalygyna degişli edaranyň bir işgäri bellidi. Türkmenistanyň welaýatlarynda şeýle taýýarlyklar adatça döwlet başdanynyň sewitleri etjek saparlarynyň öňü sirasynda bolýar. Ýöne soňky aýlarda ýurtda şeýle taýynlyklar häzirki döwlet başdanyny Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanguly'nyň sewitleri saparlarynyň öňü sirasynda hem bolup geçýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy iýunda Lebap we 31-njy maýda Daşowul welaýatlaryna bardy. Sewit häkimetleri bu saparlara berk taýyn görüp giň gerimli arasaçylyk işlerini geçirdiler. Libapda kabarçylarymyz onuň velaýat hassahanasyna çärjew etrawyndaky ak bagdara baryp göründigini we bu ýerde emeli ardan aýdyk bolçulygynyň döredilendigini habar berdiler. Bagdarda 2 günläp taýynlyk işleri geçirildi. Bagdara göwek bakça önümleriniň dürli görnüşi getirildi. Türkmenabat Mary ýoly dolu petiklendi. İçi mollimlerden dolu 4 sany awtobus bagdara eltildi. Olar bagdarda söwda edýän ýaly bolup alyjy rol yerine yetirdiler. Öňünden gurnulan bu sahna vatan habarları gepleşiginde görküzüldü deyip yağdaydan habarlı Levaplı çeşmemiz 10-njy iýunda gurrun berdi. Mundan başga da Amy derya köprüsüne baryan yollaryň çatyrklary dolup petiklendi. 9-njy iýunda köp adam barmaly yerine şol sanda işe barıp bilmedi. 8-njy 9-njy iýunda Türkmenabadyň ýaşajylaryna köni uloglary, uly yük awtologlaryny we renki ak bolmadyk uloglary sürmek gadagyn edildi. Resmi media serişdeleri döwlet ýolbaşçylarynyň we resmileriniň sewitleri edýän saparlarynyň ilata ýetiren täsirleri barada hiç hili habar bermeýärler.
Gaderli dinlejiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.